Azad Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Fransiyadan siyosatshunos Jamoliddin Rabbimov. Jamoliddin, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ramazon muborak.
Rahmat.
Ramazon mavzusiga ham to'xtalamiz, faqat hozir gapni Qozog'istondan boshlamoqchiman. Bugungi xabar, qarang, Aqto'badagi qurolli to'qnashuvlardan keyin G'arbiy Qozog'iston viloyatida xavfsizlik choralari kuchaytirilib, 40 kunga terror xavfi sariq darajasi joriy etildi degan xabar. Bu daraja terror xuruji real ekanligini anglatar ekan. Voqealardan xabarsiz tinglovchi bo'lmasa kerak, lekin har ehtimolga qarshi aytib qo'yaveray, 6 iyun kuni Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi Aqto'badagi to'qnashuvlarda 18 kishi halok bo'lgani, ulardan 12 nafari hujumchilar ekani haqida ma'lumot tarqatgan. Juda har xil gaplar aytilyapti, siz ham bir diqqat bilan kuzatayotgan bo'lsangiz kerak. O'zi nima bo'ldi o'zi u yerda?
Bilasizmi, bu yerda haqiqatda bir qancha omillar bor. Ko'pchilik bu narsani inobatga olmaydi, lekin aslida Qozog'iston postsovet hududidagi ikkinchi eksport, neft eksport qiluvchi davlat. Ya'niki Rossiyadan keyingi ikkinchi neft sotuvchi davlat hajmi bo'yicha bu Qozog'iston. Lekin aholi soni Rossiyada 145 million bo'ladigan bo'lsa, Qozog'istonda 16 million. Va shuning uchun postsovet hududidagi aholi ulushi bo'yicha birinchi iqtisodiyot bu Qozog'iston, ya'ni aholi jon boshiga o'sha dollarning to'g'ri kelishi bo'yicha. Endi o'tgan yili va mana 2014-15 yilda Qozog'iston byudjetiga neft sotuvidan tushadigan pul anchagina kamayib ketdi va natijada Qozog'iston hokimiyati bir qancha ijtimoiy loyihalarni yoki qisqartirdi yoki yopdi. Bu birinchi sabab. Ikkinchisi, Qozog'iston 1 km² aholining eng past to'g'ri keladigan davlatlardan bittasi dunyodagi. Ya'ni aholi, ya'ni Qozog'iston hududi bo'yicha dunyoning 9-chi katta davlati, lekin O'zbekistondan 2 marta kichkina aholisi bo'yicha. Va Qozog'istonning xususiyati shundaki, O'zbekistonda mahalliychilik bir ijtimoiy illa sifatida qaralsa, u mavjud bo'lsa, Qozog'istonda juzchilik degan bir narsa bor. Buni chetdagilar tushunishi qiyin. Lekin Qozog'istonning o'zida bu narsa juda ham ahamiyatli bo'lgan bir indikator, ijtimoiy
qozoqlar,
va siyosiy.
Qozoqlar 3 juzga bo'linadi-da.
Ha, xuddi shunday. Va o'sha Qozog'istonning g'arbiy qismi bu kichik juz deyiladi va Qozog'istonning boshqa hududlarida, masalan, Almatada 9 oy yashagan bo'lsam, bu juzni ancha urushqoq va anchagina aytaylik ijtimoiy faol va o'zining manfaatlarini kuch bilan bo'lsa-da qondiradigan bir juz deb ta'riflashadi endi. Xo'p, ya'niki Qozog'iston siyosiy elitasida va Qozog'iston jamiyatida mana juzlar konflikti chetdan qaraganda ko'rinmaydi, lekin aslida bu kuchli omil. Xo'p, uchinchi narsa, Qozog'iston hududida o'sha keyingi davrda u yerda mana O'zbekistondan Qozog'iston nimasi bilan farq qiladi? O'zbekistonda MVD, ya'ni militsiya va SMB hududlarni, aholini juda ham qattiq nazorat qilish imkoniyatiga ega. Ya'ni aholi zichligi hisobiga. Qozog'istonda bunday emas. Va Qozog'istonda mana shu bir aholi orolchalari deyishimiz mumkin. Ya'niki poytaxt Almaty, Astanadan boshqa hududlar ancha uzoq bo'lganligi va juzchilik hokimiyat tarmoqlari bilan bog'langanligi sababli Qozog'istonda mana shunday effektiv nazorat qilish anchagina murakkabroq deyishimiz mumkin. Mana e'tibor bersangiz, Janozin voqealari ham Qozog'istonning g'arbida bo'ldi. Va yaqinda o'sha yer islohotlari, ya'ni yerni sotilishiga qarshi eng katta namoyishlar ham Qozog'istonning g'arbida bo'ldi. Aslida Qozog'istonning sharqida bo'lishi ehtimoli yuqori edi. Ya'niki o'sha yer sotilishiga ruxsat beriladigan bo'lsa chet elliklarga va xitoyliklar bu yerga qiziqadigan bo'lsa degan bir namoyish aslida sharqida yoki markazda bo'lsa mantiqan to'g'ri bo'lardi. Lekin namoyishga moyillik, norozilik potensiali aslida o'sha Qozog'istonning g'arbida ko'proq kuzatilyapti. Endi bilasizmi, menimcha asosiy sabablardan bittasi mana hokimiyat ikkita narsani nima sabab qilib ko'rsatyapti. Birinchi sabab o'sha diniy guruhlar, ya'ni Qozog'istonning oqtepasidagi diniy guruhlar, ya'niki agar ularni tahlil qiladigan bo'lsangiz, juda ham bir g'alati holatki,
dastlab shu diniy omil tilga olindi, dastlab.
Dastlab
keyin kecha
kun tartibidan olib tashlanmadi.
Kecha Qozog'istonni ozod qilish armiyasi degan bir tashkilot o'z zimmasiga oldi bu hujumlar uchun mas'uliyatni.
Lekin yana e'tibor bersangiz, Qozog'iston hokimiyati bugun birinchi o'rinda shu yilning yanvarida qamoqqa olingan To'xtar To'leshev degan bir biznesmenni ayblay boshladi. Ya'ni bu yerda parallel ravishda 2 ta 3 ayblovlar bor. Nima? Kun tartibidan o'sha diniy guruhlar hali olib tashlanmadi. Va qozog'istonlik siyosatshunoslar asosan o'sha diniy mavzu atrofida aylanishyapti deyishimiz mumkin. Lekin o'sha hujumlar hammasini agar tahlil qiladigan bo'lsangiz, juda ham bir qiziq holat. Umuman noprofessional tayyorgarlik ko'rilmagan bir g'alati savol, ya'ni savollar ko'p bu yerda. Xo'p, aytish mumkinki, Qozog'iston jamiyatida bir tomondan asosiy sabab katalizator sifatida ijtimoiy iqtisodiy inqirozning kuchayishi, lekin markaziy sabab menimcha Qozog'iston jamiyatida 27 yil hokimiyatda qolayotgan Nazarboyevdan zerikish deyishimiz mumkin. Ya'ni agar tahlil qilinsa, mana biznesmenlar, o'sha prezident ma'muriyatida ishlagan sobiq rahbarlarning intervyulari ham, ya'ni Nazarboyevga ular ochiqdan-ochiq o'sha o'zining noroziligini, e'tirozini bildiryapti va ularning aytishi bo'yicha ishlarda bo'layotgan voqealarda hokimiyatning albatta qo'li bor, yoki to'g'ridan-to'g'ri yoki manipulyatsiya qilish orqali. Sababi mana 6-iyulda bu Nazarboyevning tug'ilgan kuni va Nazarboyevning tug'ilgan kuni Astana kuni ham deyiladi, poytaxt kuni ham. Va mana shu davrga Almata va boshqa katta shaharlarda namoyishlar tayyorlanayotgan edi va shularni oldini olish uchun mana shunday bir tadbirlar orqali mana 40 kun nima deydi, o'sha kuchaytirish e'lon qilindi va buni ichiga o'sha 6-iyulni ham kirib ketadi.
Endi qarang, Kamoliddin, mana janozam voqealarini esladingiz. O'tgan oydagi o'sha yer bilan bog'liq mitinglar bo'ldi, ularni esladingiz. Va shu ikkala voqeani, janozen voqealarini, yer mitinglarini, kechagi voqealar bilan bitta zanjirni halqalari deyish mumkinmi?
Bilasizmi, menimcha jamiyatdagi o'sha muhit, ijtimoiy muhit, ya'ni ijtimoiy psixologik muhitni bo'lib bo'lmaydi. Ya'ni Qozog'istonda bir tomondan qarang, O'zbekistondan nimasi bilan farq qiladi? Qozog'istonda anchagina fuqarolik jamiyati elementlari shakllanib qoldi. Ya'ni O'zbekiston kabi total nazorat Qozog'istonda imkonsiz. Ya'ni Qozog'iston o'sha neftdan tushadigan boylik hisobiga va hokimiyatni o'sha baribir korrupsiya bilan bo'lsin, o'sha jamiyat bilan bo'lishish evaziga va jamiyatda ma'lum bir erkinliklar, O'zbekistonga qaraganda Qozog'iston albatta anchagina erkin. Lekin ikkalasi ham avtoritar. Bittasi qattiq avtoritar, ikkinchisi ancha nisbatan yumshoqroq avtoritar. Lekin mana Qozog'istonda shartli ravishda o'rta sinf anchagina shakllanib qoldi va Qozog'istonda oppozitsiya albatta mavjud. U parlamentda o'tirmaydi, lekin jamiyatda faoliyat, erkin harakat qilish imkoniyati mavjud. Va natijada mana shu jamiyatda avtoritar hokimiyatga e'tiroz bildirish, zerikish va uning aytaylik nima deydi, korrupsion, avtoritar nima deydi, xatti-harakatlariga e'tiroz bildirish imkoniyatlari albatta mavjud. Mana shu janozil voqealari ham xuddi shunday. Mana yer islohotlariga qarshi namoyishlar ham, hozirgi namoyishlar ham.
Yer islohotlariga qarshi namoyishlar yuzasidan bir ikki qozog'istonlik siyosatchi bilan, siyosatshunos bilan gaplashganimda ular aytishuvdiki, bu mitinglar, bu norozilik chiqishlarini mahalliy hokimlar uyushtirgan bo'lish ehtimoli katta degan edi. Boya siz aytdingiz, kechagi Oktobrdagi voqealarda ham hokimiyatni qo'li bor degan fikrni aytdingiz. Agar o'sha mitinglar bilan bog'liq gapni eslaydigan bo'lsak, hokimiyat deganimizda ham o'sha viloyat hokimlarini balki nazarda tutish to'g'riroq bo'lar.
Xuddi shunday, ya'ni qarang, O'zbekistonda sobiq amaldor ishdan bo'shatilgandan keyin u uy qamog'ida bo'ladi va 6 oy davomida ishdan bo'shagandan keyin uning barcha resurslardan mahrum qilishadi. Lekin Qozog'istonda boshqacha model. Mana Aslan Musin degan prezident ma'muriyatini boshlig'i bo'lgan shaxslar yoki Qozog'istonning o'sha g'arbidan chiqqan kichik juz bilan o'zini o'zligini bog'laydigan shaxslar bugun Nazarboyev administratsiyasidan, hokimiyatdan ketilgandan keyin ular intervyular berishyapti. Ular munosabatini bildirib Nazarboyevni qattiq tanqid qilishyapti. Ya'ni Qozog'iston mana shu nuqtai nazardan O'zbekistondan jiddiy farq qiladi. O'zbekistonda sobiq byurokrat hech qanaqangi intervyu ham bildira olmaydi, uni qarindoshlari ham borib uni oldiga kira olmaydi, ko'ra olmaydi. Yoki u umuman ijtimoiy, siyosiy o'zining subyekt ekanligini yo'qotadi. Lekin Qozog'istonda o'sha elitalarda va juzlarda Nazarboyevga nisbatan mana tanqid qilayotgan holatlarni juda ham oddiygina bir ko'rib turibmiz. Demakki, Qozog'istonda fuqarolik jamiyatining elementlari anchagina shakllanib qolgan. Aha.
Keling, endi O'zbekistonga o'taylik. Toshkentda har yilning oktyabrida xalqaro meva-sabzavot yarmarkasi o'tkaziladigan bo'ldi va bu O'zbekiston Respublikasi prezidentining 1-iyundagi qarori asosida. Bilasiz, bu yil meva-sabzavotga juda katta e'tibor berilyapti. Aprel oyida Vazirlar Mahkamasining bitta qarori, prezidentning 3 qarori chiqdi. Xabarlarda aytiladiki, hatto adirlarga sanoat korxonalarining ishchilari olib chiqilib, adirlarga oshqovoq ektirilyapti degan xabarlar bo'lgan edi. Endi bu meva sabzavotga bu qadar katta e'tibor berish shu paytgacha foydalanilmay kelayotgan resurslardan foydalanish deb tushunish kerakmi buni, yoki sotadigan boshqa narsa qolmadi, neft gazi narxi tushib ketdi, paxtaning narxi tushib ketdi, endi vaziyatdan shu meva sabzavot bilan chiqmoqchi deb tushunish kerakmi?
Menimcha ikkinchisi, ya'ni O'zbekistonda qishloq xo'jaligi yetishtiriladigan mahsulotlarning orientiri o'zgaryapti. Ya'ni O'zbekiston bilasiz, gaz eksport qiladi, narxi tushib ketdi, neftni lekin sotib oladi O'zbekiston. Xo'p, endi shu paytgacha mana paxta nima deydi? Monopoliyasi O'zbekistonda shu paytgacha saqlanib qolayotgan edi, instinktiv bir ravishda va hokimiyatning asosiy maqsadi paxtaning tannarxini imkon qadar arzon ushlab turish edi. Lekin O'zbekistonning demografik bosimi mana 31 milliondan oshyapti va paxtaning tannarxi tushib ketishi va paxta o'ta mehnat ko'p talab qilishi va ko'p suv talab qilishi va hammasini inobatga olganda O'zbekistonda model hokimiyat islohotlari bilan o'sha model o'zgaryapti. Ya'ni paxtadan biroz chekinish, imkon qadar resurslarni ishga solib, meva sabzavot, poliz mahsulotlari uzum yetishtirishga e'tibor qaratilyapti va bu orqali, ya'ni shu paytgacha hokimiyat nima haqida o'ylagandi? Bilardi, qolgan sektorlar paxtadan ko'ra meva sabzavotning foydaliroq ekanligini bilardi, lekin paxta to'laligicha davlat monopoliyasida bo'lganligi uchun uni eksport qilish huquqi davlat monopoliyasida bo'lganligi uchun jamiyatga 100 so'm tushganidan ko'ra davlatning cho'ntagiga 10 so'm tushgani ma'qul degan bir pozitsiyada turib kelindi. Lekin mana keyingi davrda O'zbekiston keyingi yillarda ancha jiddiy iqtisodiy muammolarga, ijtimoiy muammolarga to'qnashadi. Qozog'iston ham, Rossiya ham. O'zbekiston hokimiyati endi o'sha uzum meva sabzavot yetishtirishni bir tomondan kuchaytirish, ayni paytda mana shu u mahsulotlarni ustidan monopoliya imkon qadar o'rnatish orqali davlat byudjetiga pul tushirishga harakat qilyapti. Mana Qishloq xo'jaligi vazirligining oxirgi ma'lumotlariga qarasangiz, 2015 yilda 12 milliondan ziyod sabzi kartoshka. Bu O'zbekiston o'zi uchun ko'proq qoladi. Lekin salkam 3 million tonna meva, salkam 2 million tonna poliz mahsulotlari, 1.5 million tonna uzum yetishtiriladi deyapti. Ya'ni yetishtirildi. Demakki, O'zbekiston agar 2011 yilga qaralsa, mana bu jiddiy o'sish. Ya'ni 7 million tonna deyilardi o'sha umumiy o'sha meva sabzavot hammasi birgalikda. Lekin hozir 2 barobardan ziyod bo'lyapti meni qarashimcha.
Kamoliddin. Demak, agar meva sabzavotga e'tibor kuchaytirilib, shu siyosat davom etaveradigan bo'lsa, bozorga, ichki bozorga ta'sir qilishi mumkin. Biz bilamizki, shu paytgacha meva sabzavot, kartoshka, piyoz umuman yegulik nisbatan arzon edi va o'zbekistonliklar uchun bu nafaqat iqtisodiy omil, balki psixologik omil ham edi. Masalan, o'zbekistonlik bozorga borar ekan, 1 dollarga ba'zi yillari 10 kilo, 15 kilolab sabzi sotib olishi mumkin edi. Karamlar masalan it yemas bo'lib ketgan edi, deylik.
Savolingizni tushundim.
Disbalans, disbalans bo'lmaydimi? Ana o'sha psixologik omildan farovon yashayapmiz degan fikrga olib keladigan omildan quruq qolmaydimi mamlakat hukumat?
Yo'q, bilasizmi? Agar e'tibor bersangiz, O'zbekiston mana bu chegarasini bir devor deb tasavvur qiladigan bo'lsak, devordagi darvozalar bu ichki bozorni inobatga olgan holda ochib yopiladi. Ya'ni Vazirlar Mahkamasi bu masalalarda juda ham tezlik bilan qaror chiqaradi. Ya'ni birinchi hokimiyatning maqsadi bu ijtimoiy barqarorlikni ushlab turish orqali hokimiyatni saqlab turish. Ya'ni ichki bozor to'yinmas ekan, eksport haqida gap-so'z O'zbekistonda bo'lishi mumkin emas. Demak, hokimiyatning asosiy maqsadi ichki bozorni o'rta miyona to'yintirish va o'sha qolgan resurslarni eksport qilish orqali davlat byudjetiga pul tushirish va O'zbekiston ijtimoiy iqtisodiy barqarorligini ushlab turish. Demak, siz aytayotgan savolga shunday javob berish mumkinki, agar O'zbekiston ichkarisida aholi o'sha o'zining oyliklariga to'yinib o'sha meva sabzavot poliz mahsulotlari sotib olish imkoniyatiga ega bo'lmas ekan, O'zbekiston eksportga ruxsat bermaydi. Chunki hokimiyat uchun birinchi qadriyat bu hokimiyatning o'zi va hokimiyatni ushlab turishning asosiy vositalaridan bittasi ichki bozorni ta'minlash, ya'ni to'yintirish. Chunki Qozog'iston Rossiyaga meva sabzavotlar eksportga ruxsat beriladi qachonki ichki bozor to'yilsa. Bu har doim shunday kuzatilgan.
Siz aytayotgan prognozlarni, siz aytayotgan xulosalarni qanchalik to'g'ri ekanligini xudo xohlasa shu yil kuzga borib yana bu mavzuga yana bir marta qaytib tekshirib ko'ramiz.
Lekin odatda har doim shunday bo'lgan, ya'ni O'zbekistonda bu agar o'tgan yillarni kuzatsangiz, surunkali O'zbekiston bozorida hech qachon o'ta qimmat bo'lib ketib tashqi dunyoga eksport eshiklari ochilmagan. Hech qachon unday bo'lmagan hozircha.
Yo'q, o'tgan yili meva sabzavotga oid bu yilgidagi siyosat yo'q edi, Kamoliddin.
To'g'ri, lekin hozirgi siyosat bu tashqi dunyoga eksport qilish va O'zbekistonda ijtimoiy bo'hronlarga sabab bo'lish modeli emas baribir. Hokimiyat bunga yo'l qo'ymaydi, chunki hokimiyatning asosiy maqsadi aytganimdek hokimiyatni vaziyatni ushlab turish.
Xo'p, Kamoliddin, keling endi mana Ramazonning 2-chi kunida gaplashib turibmiz. Yana o'sha ommaviy iftorliklar mavzui, Abdulaziz Mansur Ozodlikka Ramazon arafasida intervyu berdi. Ommaviy iftorliklarni taqiqlashni hukumatga biz tavsiya qilganmiz dedi. Eshitgan bo'lsangiz kerak. Kecha O'zbekistonda yashaydigan, Toshkentda yashaydigan islom tadqiqotchisi Abror Muxtor Ali bilan gaplashdim. U kishi mutlaqo haq gaplarni aytdi, Abdulaziz Mansur dedi. Shaxsan men ikkala olimni gaplariga ishondim, qabul qildim juda ko'p jihatlarini, lekin tinglovchi qabul qilmayapti. Tinglovchimiz qabul qilmayapti. Nega qabul qilmayapti tinglovchi?
Ya'ni asosiy pozitsiya ommaviy iftorliklar, bu kafelarda bo'lsin, jamoat joylarida bo'lsin, uylarda bo'lsin, mana shundan qaytarishga urinish bor va bu urinishni o'sha islomiy bir asoslashga intilish ham kuzatilyapti. Bilasizmi, islom bu sivilizatsiya sifatida ya'ni juda ham nima deydi, kecha paydo bo'lgan sivilizatsiya emas. Islom tarixida juda ham katta bir aytaylik hokimiyat bilan to'qnashuvlar, hokimiyatning bosimi ostida yashash davrlari bo'lgan va islomning ichkarisida vaziyatni inobatga olish va o'sha vaziyatdan kelib chiqib islom va musulmonlarning xavfsizligini ta'minlash mexanizmi mavjud. Bu doimiy ravishda o'zining nomi bilan atalmaydi. Lekin masalan, agar e'tibor bersangiz, hattoki o'sha fiqhiy maktablarning asoschilari ham zulmkor, zolim podsho bilan to'qnashmaslik uchun, hokimiyat bilan aytaylik to'qnashuvlarni oldini olish uchun ko'plab o'sha maslahatlar, hattoki yo'nalishlar bergan. Endi hozirgi islom ulamolari O'zbekiston sharoitida aytayotgan gapi to'g'ri. Chunki ya'niki din bu nimasamikin? Shunday narsaki, unda albatta hamma vaziyat inobatga olinadi. Agar hokimiyatning o'sha jamoatchilikni to'planishidan xavotiri bo'ladigan bo'lsa, hokimiyat ulamolarga va jamiyatga qattiq bosim qilib, o'sha 3-ta 4-ta odamni yig'ilishini xavotir bilan kuzatayotgan bo'lsa, albatta olimlar bir tomondan aytaylik musulmonlarning xavfsizligini o'ylab, ikkinchi tomondan o'zidagi bosimni imkon qadar pasaytirish uchun mana shunday fatvolar berishi, bu tabiiy, islom tarixida bu million marta bo'lgan.
Konformistlikda endi.
Bu konformizm, to'g'ri. Lekin bu bilasizmi, bir tomondan bu islomda fatvo berish yoki hukm chiqarish vaziyatdan vaziyatga qarab o'zgarib boradi. Aytaylik, Afg'onistondagi vaziyat bizdagi vaziyatdan kardinal farq qilishi mumkin. Agar Afg'onistonda biror bir ulamo jamo joyida yoki to'planib iftorlik qilmaylar desa, xalq uni toshbaron qilib tashlaydi. Hokimiyat ham xuddi shunday. Lekin O'zbekistondagi vaziyat bu boshqa vaziyat. O'zbekiston post ateistik davlat. Ya'ni bizda kecha ateistik edi va bugun siyosiy elitamiz o'sha ateizm davrida shakllangan shaxslar hammasi. Va bugungi kunda O'zbekistondagi asosiy konflikt chizig'i bu hokimiyatning dunyoviy pozitsiyasi va jamiyatning diniy ehtiyojlari. O'zbekiston qamoqxonalarida yotgan odamlarning mutlaq aksariyati mana shu konflikt chizig'ining qurbonlari. Mutlaq aksariyat, aytaylik 90%. Demakki, ulamolarning mana shunday konformizmga borishiga siyosiy vaziyat sababchi bo'lyapti albatta. Lekin ular aytolmaydi bizga hokimiyat bosim qilyapti deb. Chunki hokimiyat bosim qilyapti deyishi bilanoq O'zbekistonda mu'tadil siyosiy iqlim borligini ular tan olgan bo'ladi. Ular aytolmayaptimi? Demak, vaziyat ana shunday.
Yo'q, endi konformizmni ham konformizmdan farqi bor-da menimcha. Indamay o'tirish boshqa, u ham konformizm. Lekin birinchi planga chiqib olish konformizmdan ko'ra ko'proq xushomadga o'xshab ketadi.
Aytayotgan gaplaringizda asos bor albatta. Ya'niki menimcha bu yerda, xo'p, buni Abdulaziz Mansur ham yoki mana bu Muxtor Ali ham juda ham bir katta bir kompaniyaga aylantirdi deyish qiyin. Namozdan nima deydi? Ramazondan oldin ular ohista, erkinroq bir nima deydi? Ohista, yumshoqroq bir formada jamoatchilikka signal berdiki, agar imkoniyatlaring bo'lsa, mana shu iftorlikni uylaringda qilinglar. Hozirgi sharoit shunday. Vaziyatni tushuninglar degan bir signal deb qarash mumkin. Lekin ba'zi bir mana shu fikrga bir jozibadorlik yoki bir salobat berishga harakat qilgan o'sha tadqiqotchilar ham bor. Lekin shaxsan men Abdulaziz Mansurning pozitsiyasini mana shunday og'izsiz signal deb qabul qildim.
Tamam, tushunarli. Rahmat sizga, Kamoliddin.
Salomat bo'ling, rahmat.